Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 24. je mart, 17. put, sećamo se početka NATO bombardovanja. Ovo je i dan u kome je Radovanu Karadžiću izrečena presuda. 40 godina zatvora u Haškom tribunalu. Danas u središtu pažnje govorimo o preplitanju istorije i politike. Gosti emisije su Milan Nikolić, sociolog, i Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Dobar dan.
Idemo prvo o aktuelnostima koje obeležavaju današnji dan. Pošto je proglašen krivim za najveći broj tačaka optužnice za počinjene ratne zločine u BiH, uključujući genocid u Srebrenici, ratnom lideru Republike Srpske, sud je izrekao kaznu od 40 godina zatvora. Sud nije prihvatio zahtev tužilaštva da Karadžić bude osuđen za genocid u 7 opština BiH, a u studiju je Ida Maričić koja ima više informacija.
Sudija Ogo Kwon iz Južne Koreje presudu je obrazlagao oko 2 sata. Rekao je da je veće našlo da Karadžić nije kriv za genocid pod tačkom 1 optužnice koja se odnosi na zločine u 7 bosanskih opština, ali da jeste kriv po svim ostalim tačkama. Sudsko veće Haškog tribunala zaključilo je da je Karadžić odgovoran za genocid nad muslimanskim stanovništvom u Srebrenici, a proglašen je krivim i za zločine u Sarajevu, kao i za uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija kao talaca.
Veće vas proglašava
not guilty
da niste krivi pod tačkom 1 za genocid.
Guilty.
Proglašava vas krivim po sljedećim tačkama. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progoni i zločini protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenja, zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo, zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo, kršenje zakona ili običaja rata. Tačka 7, progoni i deportacije, zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nasilno premeštanje i drugi nečovečni postupci, zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, teror, kršenje prava i običaja rata. Tačka 10, nezakoniti napadi na civile, kršenje zakona i običaja rata. Tačka 11, uzimanje talaca, kršenje zakona ili običaja rata. Veće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
I do Radovan Karadžić je bio u sudnici. Kako je reagovao?
Lider bosanskih Srba presudu je saslušao mirno, ne pokazujući emocije. Neki mediji su preneli da je delovao potpuno nezainteresovano. Inače, na ovu presudu i Karadžić i tužilaštvo Haškog tribunala imaju pravo da ulože žalbu, a do pravosnažnosti presude Karadžić će ostati u pritvoru Haškog tribunala. Podsjećam, proces protiv Karadžića počeo je u Hagu u oktobru 2009. a završen je 2014. Posle toga su tužilaštvo i sam Karadžić izneli svoj stav o tome kakva bi trebala da bude kazna. Tokom suđenja, inače, Karadžić se zvanično branio sam, bez advokata, ali uz pomoć stručnog pravnog tima. I samo da podsjetim naše slušaoce, Radovan Karadžić uhapšen je nakon višegodišnjeg bekstva i skrivanja u Beogradu pod lažnim identitetom dr. Dragan Dabić.
Da li ima nekih prvih reagovanja na današnju presudu, Nikola Denčić?
Ubrzo po objavi presude dobili smo izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On je za naš program rekao da je presuda Radovanu Karadžiću nepravedna i da će dovesti do novih podela u Bosni i Hercegovini.
Kao i za mnoge presude u Haškom tribunalu koje su izrečene protiv predstavnika političkog i vojnog rukovodstva Srba i vezano za ovu presudu gospodinu Karadžiću, postoji jedno nezadovoljstvo i uvjerenje da je to nepravda, imajući u vidu činjenicu da niko od onih koji su učinili zločine nije odgovarao ni politički ni individualno za zločine nad Srbima. Tako da ta presuda koja ili napori koji sud ulaže navodno da bi doprinio pomirenju, zaista ne može se na taj način ni razumjeti. Ono će dovesti do novih podjela u Bosni i Hercegovini, etablirat će podjelu tog društva u cjelini. Republika Srpska nema namjeru da prihvati bilo kakvo nametanje, bilo kakvog stava koji bi doveo poziciju Republike Srpske i njenu odgovornost. Republika Srpska je srpski narod u Republici Srpskoj i naravno da su svi oni koji su eventualno utvrđeni da su krivi, to je sfera individualnih odluka, a ne nikako da može da bude reperkusija ili odnosa prema samoj Republici Srpskoj.
Čuli smo dakle predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Upravo je stiglo i saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Navodi se, Srbija će u potpunosti izvršavati svoje obaveze i koristiti svoja prava konstituisana Dejtonskim sporazumom, posebno pravo da podržava Republiku Srpsku i pomogne joj da opstane. Ova presuda ne može i ne sme da utiče na sudbinu Republike Srpske i zato pozivam sve političke predstavnike srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, da se zajedničkim stavom bore za svoju republiku i svoj narod, čija sudbina ovom presudom može da bude dovedena u pitanje. Navodi se dakle u saopštenju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Najavljeno je i da će vlada Srbije sutra održati sednicu čija će jedina tema biti upravo presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Od zvaničnih reakcija iz sveta beležimo izjavu visokog zvaničnika Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeida El Huseina, koji je pozdravio presudu uz obrazloženje da je to dokaz da i najmoćniji počinioci ratnih zločina moraju da znaju da je nemoguće izbeći pravdu. Svjetski mediji također na udarnim mestima objavljuju vest o presudi. Britanski BBC navodi da je Karadžić najviša politička figura koja je optužena za nasilni kolaps Jugoslavije i da se njegov slučaj smatra jednim od najvažnijih suđenja za ratne zločine od Drugog svjetskog rata. Što se tiče regiona, informativni portali su mahom uživo pratili izricanje presude. Hrvatski indeks navodi u naslovu da je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora i da je proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice. Sarajevski dnevni Avaz također navodi zašto je Karadžić proglašen krivim uz nekoliko reakcija iz zemlje i sveta. Oglasila se i ćerka Radovana Karadžića, Sonja Jovićević Karadžić. Izjavila je da presudom njenom ocu Republika Srpska definitivno nije proglašena genocidnom tvorevinom. Prvo poluvreme je završeno, videli smo kako. Republika Srpska nije genocidna tvorevina i to je najveće dostignuće odbrane Radovana Karadžića u ovoj fazi, rekla je Sonja Jovićević Karadžić za Bijeljinsku BN TV. Razgovarali smo i sa pravnicima, odnosno sa advokatima, od kojih su mnogi i učestvovali u odbrani srpskih optuženika pred Haškim tribunalom. Novak Lukić, koji je pred tribunalom zastupao generale Momčila Perišića i Veselina Šljivančanina i koji je bio i član srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u sporu između Hrvatske i Srbije po uzajamnim tužbama za genocid, kaže da treba sačekati, dakle, da se presuda malo pažljivije prouči, pa da se onda mogu da se daju konačni sudovi, ali evo, predlažem da čujemo šta nam je rekao.
Pa, samo na osnovu onog što smo slušali, jer treba da se pročita cela presuda pa da se da stvarno neki ozbiljni komentar, na osnovu onog što smo slušali, ono što je bilo očekivano je da ne bude osuđen za genocid u odnosu na opštine, i to je sudsko veće pratilo praksu prethodnih presuda. Uopšte čini mi se da ova presuda u znatnoj meri prati činjenične nalaze iz prethodnih presuda s kojima je ona u dodirnim tačkama. Znači, tamo da su postojale utvrđivanje činjenice vezane za teror u Sarajevu u predmetima Galić i Dragoje Milošević, ovdje su uvezali i u tom smislu ovo činjenično stanje. U odnosu na genocid vezano za Srebrenicu, ja sam iskreno, s obzirom na onim dokazima koje sam ja raspolagao ranije, mislio da Karadžić neće biti obuhvaćen tim optužbama za zajednički zločinački poduhvat, i ja verujem da u tom smislu tu činjenično postoje znatni elementi za žalbu, jer je, koliko sam shvatio iz obrazloženja, osnovna argumentacija vezana za izjavu Deronjića, koji nije nikad saslušan pred sudom, već je, pošto na međuvremenu preminuo, već samo su ocenjeni neki drugi dokazi vezane za taj komunikaciju između Deronjića i Karadžića, i verujem da u tom smislu će biti dosta elemenata za žalbu. Sigurno će se, pretpostavljam da će se žaliti i tužilaštvo, ja verujem da su oni insistirali na doživotnoj kazni zatvora, ali opet s druge strane će se sigurno odbrana žaliti gospodin Karadžić u svakom pogledu vezano i za činjenice i za kaznu.
Da, čuli smo mišljenje advokata Novaka Lukića, struka se uglavnom, dakle, slaže, svi podsjećaju da je ova presuda prvostepena, da tek ima pravo na žalbu, i tako da obe strane imaju pravo na žalbu, tako da ostaje da sačekamo šta će se dalje dešavati.
A kako će ova presuda uticati na politiku i na društvo u Republici Srpskoj, pa i u Srbiji, o tome razgovaramo do 18 časova. Milan Nikolić, sociolog, i Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, su gosti emisije U središtu pažnje. Što je rečeno, treba imati na umu, u pitanju je prvostepena presuda, tu može da dođe još do nekih promjena, ali ipak zamolit ću vas za neki vaš utisak i vaš komentar, šta ona znači. Hoćete vi?
Hoćete vi prvi?
Pa svejedno.
Pa ja mislim da je ovo dosta značajan znak da se ne menja ono što je prvobitno presuđeno, ko je u sukobima tokom raspadanja Jugoslavije najviše kriv. Naime, Zapad je stvorio prvo propagandom takav utisak, a onda je i, vidimo, zvaničio preko Haga da su Srbi najviše krivi. Koliko ovi u Srbiji, toliko još više Srbi u Hrvatskoj i Bosni. Jer imate, znate, neke činjenice tu. Ja bih se možda i pomirio sa ovom presudom Karadžiću da je na sličan način kažnjen Tuđman, Izetbegović, najmanju ruku njih dvojica. I onda bi možda to bilo manje više izvrženje pravde. Međutim, pošto je dozvoljeno da dvojica odu, navodno zbog toga što su eto umrli, ali nije bilo nikakvih znakova da se dižu optužnice, se prave istrage. Znači, on njima je oprošteno ono što su učestvovali u raspadu Jugoslavije, ratovima koji su to pratili i u Hrvatskoj i u Bosni, pa i onda šire malo. Karadžić je to ostao živ i on će ispasti zajedno s Milošićem, koji nije osuđen, ali jeste umro u zatvoru. A ja kao stari disident znam da svako ko umre u zatvoru, umre u prisustvu države. A vi to tumačite kako god hoćete. To su, znači, kontrolisane okolnosti u kojima zatvorenik ne sme da umre, jer postoji medicina, postoji briga, a s druge strane medicina ima svoje ograničenja. Međutim, uvijek je to, uvijek treba tumačiti da je zatvorenik umro u prisustvu države. Znači, imamo tu situaciju da su dva srpska lidera na ovaj ili onaj način kažnjeni, a da nijedan hrvatski...
Druga i treća strana prosto
da,
nisu.
Hrvatski
nisu
ili bosanski lider visokog ranga, ja ne govorim sad tu o Nasiru Oriću ili nekim od hrvatskih generala koji su direktno prvili ruke.
Recimo, da.
Ne govorim o političkim liderima, nisu kažnjeni. I onda je to viđenje Zapada koje sam ja čuo iz usta jednog američkog visokog funkcionera čije ime ne mogu da pominjem, ne bi bilo u redu i nemam ni dokaze, svi što sam to čuo sobstvenim ušima, kakva će otprilike distribuirana biti krivica na Haškom sudu, i to se otprilike, koliko ja vidim, i ostvaruje.
Da.
To vreme se još nije govorilo o Albancima, pa njih nije bilo u toj priči. Vidjet ćemo kako će ovaj sud za Albance da radi, da će tu biti više pravde i istine. Ali evo ovdje na Haškom sudu nismo vidjeli mnogo pravde ni istine.
Da, ali vidjeli smo dosta politike. Gospodine Đukanović.
Pa znate kako, mislim da treba malo ipak sačekati da se presuda pažljivo iščita. Mislim da ne treba niti je s jedne strane relativizovati, a niti sa druge strane potencirati da će ona uticati sudbonosno na status Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, zaista treba biti prilično obazriv, treba pustiti da se ona pažljivo iščita, i nije ona ništa neočekivano od strane Haškog tribunala. Možda su neki očekivali nešto nižu kaznu, neki možda i možda doživotnu kaznu, ali kažem, zaista treba bez i relativizovanja i bez opet nepotrebnog dizanja tenzija oko ovoga, treba pustiti da vidimo kako će u narednom periodu...
A kako se presuda može instrumentalizovati protiv Republike Srpske? To čini mi se sad ključno.
Pa pazite, bošnjački politički lideri, odnosno da kažemo ključni akteri, već duže vreme insistiraju na tome da je Republika Srpska nastala na tim aktima za koje je između ostalog optužen i gospodin Karadžić kao njen ratni predsjednik. U tom smislu možda će postojati pokušaj da se na određeni način zapravo status Republike Srpske veže za ovu presudu, ali ja mislim da dugoročno do toga neće doći i ne mislim da je, ne bi fatalistički zaista gledao na sudbinu Republike Srpske posle ovoga. Mislim da uskoro sledi i presuda generalu Mladiću, koja će otprilike biti tu negde kao i presuda da gospodinu Karadžiću, ali zaista ne mislim da će suštinski ona uticati na status Republike Srpske, niti Srba kao konstitutivnog naroda unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Nikoliću, vaše mišljenje o tom?
Ja se nažalost plašim da će toga biti pritiska na Republiku Srpsku, da već ima. To je niz pritisaka koje dolazi i sa Zapada, a i unutar Bosne, Hrvatske također, čak i nekih drugih suseda, da se ponovo redefiniše Dejtonski sporazum i da se navodno napravi funkcionalnija država, ali da se to učini na taj način što će biti ukinuta Republika Srpska, pa će to biti jedna unitarna država u kojoj će onda prirodom statističkih brojeva ili brojnošću stanovništva muslimanski deo biti pretežan ili većinski. To se ne dopada ni Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini i koji nisu čak uspeli ni da izboksuju svoj neki specijalni status, nego su samo deo Hrvatsko-muslimanske federacije. I plašim se da to takozvano funkcionalizovanje države ili pretvaranje te države u neku modernu, centralizovanu i tako dalje, da će ići uglavnom na uštrb Srba. I time će se navodno popraviti ono što je rat doneo, ili će se, kako bi rekli Amerikanci, level the field posle ratnih takozvanih uspeha Srba i tako dalje. Da li je to dobra osnova za stabilnost u Bosni, ja sumnjam. To je loše uopšte dirati taj Dejton koji je, konačno doneo mir u Bosni i Hercegovini i svi koji se, bi se rado s tim poigrali i davali jednoj, drugoj ili trećoj strani neke prednosti, plašim se da se igraju vatru.
Mm-hmm. Da li ova presuda upravo daje oružje u rukama onima koji bi se na taj način
mislim igrali? Da daje. Mislim da će Mladićeva presuda sad sasvim jasno biti slična ovome, možda čak u nekoj meri i teža, možda će to biti doživotna robija za njega i mislim da će onda to dati, ako ne direktno pravne argumente, onda izvedene političke argumente da se tvrdi da je eto i na osnovu haških presuda Republika Srpska genocidna tvorevina i da onda postoji legitimno pravo da se ona ukloni ili taj entitet nestane i da to sve bude napravljeno u jednoj centralizovanoj formi, državnoj formi za koju su svi i na zapadu i unutar bivše Jugoslavije tvrdili da ne valja unutar Jugoslavije onako kako je bilo podeljeno sa Republika, to nije valjalo i to je moralo se rastoji. Sad se odjednom na jednom mestu pravi nešto gde treba lepiti narode koji su ratovali jedni s drugima, i Hrvati i Muslimani su ratovali, i Srbi sa svima njima i tako dalje, i sad to treba slepiti u jednu kompaktnu navodno građansku celinu, navodno bolju, jer će biti valjda manje konflikata. Ja mislim da nažalost to znači uglavnom ili zamrzavanje konflikata ili potiskivanje u dubinu, a mi znamo i sociologija i psihologija, sve što se potisne izbinja mnogo
negde
većom
će,
snagom.
Negde će izbiti. Dakle, pojačavaju se napori na reviziji Daytona po mišljenju gospodina Nikolića. Da li se slažete?
Ja se nažalost ne slažem sa ovom ocenom, jer međunarodna zajednica od 2006. imala dva, tu kad kažem međunarodna zajednica, mislim Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, dva konkretna pokušaja izmene, blage izmene ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, gde su zapravo određene nadležnosti samo koordinirane, dakle mislim na aprilski paket iz 2006. na butmirski proces iz 2009. vidimo su oba pokušaja propala. Dakle, da je međunarodna zajednica imala tu snagu, ona bi to progurala. Temeljni principi Daytona, poput trojne konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini i dvojne entitetske strukture, neće biti u narednom periodu izmenjene, niti postoji odlučniji, da kažem, stav međunarodne zajednice po ovom pitanju, dakle opet tu mislim na SAD i na Evropsku uniju, da dođe do restrukturiranja ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, posebno ne do nekakve dodatne centralizacije, zaista. Mm-hmm.
Dobro, to su dva mišljenja. Pozicija Srbije sada u ovom trenutku, to bih vas pitala, premijer Vučić je danas rekao u Varvarinu na obeležavanju 17. godišnjice NATO bombardovanja, upozoravam one koji misle da današnju presudu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli.
Pa evo vidite, i Vučić i predsjednik Nikolić su naslutili nešto što sam evo i ja ovde naslutio, a to je da postoje ti napori. Bog čega se to možda neće desiti, tu se slažem sa kolegom da objektivno ovog časa niko nema mnogo interesa da taj sukob u Bosni, koji je zamrznuti sukob, sad razgoreva i politički koristi. Zašto? Zato što je obavljen zadatak koji je treba obaviti. U Bosni i Hercegovini je NATO dobio svoju legitimnost kao međunarodni policajac koji ima mogućnost da deluje u Evropi. I on je iskorišten. Iskorišten je bombardovanje Srbije, čija godišnjica upravo sada je bila taj trenutak kad je NATO dobio svoj legitimitet. Ovu časa situacija u svijetu je mnogo drugčije nego u ono vreme. U ono vreme, pre svega, ajde, počnemo od najznačajnijih faktora, Rusija je bila zemlja primorana da traži zapadnu pomoć sa jednim slabim predsjednikom, kome su se podsmevali, koje je izlazio pijan iz aviona, pokušao pijan da igra kaza čok i slične stvari. Rusija nije danas u toj situaciji. Rusija danas u situaciji da dosta efikasno deluje u Siriji, s pravom ili ne, to je sad drugo pitanje, međutim govorimo o nekim geostrategijskim elementima. Rusija je zemlja koja je demonstrirala da ona može krstareći rakete od Crnog mora gađa ciljeve u Siriji. Tu vrlo efikasno, njeni bombarderi su daleko efikasnije rasturili Islamsku državu i njene infrastrukture nego što su to američki bombarderi za, mislim, godinu ili dve dana. E sad, pitanje je da su oni uopšte gađali, to je sad drugo pitanje i šta se tu događalo. Ali Rusija je postavila na drugačiji način.
I tako da jedna ravnoteža
nešto
sada postoji.
Nešto tu više onda nije onako, nije. Lako se recimo bilo nagovoriti Jelcina da pošle svog izaslanika ovde da nagovori Milošića i tako dalje. Rusija tada nije bila spremna ni da šalje svoje S-300 rakete ovamo, jeli. Ona je poslala ko čale u Siriju svoje raketne sisteme S-400 posla svoje avione. Znači, to je druga jedna situacija ovog časa i Sjedinjene Američke Države i NATO i Zapadna Evropa imaju mnogo više problema u Siriji, u Libiji, u Iraku, u Afganistanu i tako dalje. Ono što je napravljeno pod nekakvom etiketom arapskog proleća pokazalo je svoju nakaznu drugu stranu. Ako uklonite represivne režime, koje nema sumnje su represivni, mogu da dođu još gori.
Da ne idemo sada u to.
Jednom reću, niko nema interesa da razgoreva jedan mali balkanski rat.
Da. Jeste hteli da odreagujete kratko?
Ja mislim
kratko?
Da će Srbija, imajući u vidu kontinuitet jedne, da kažemo, nove regionalne politike, odnosno, da kažemo, politike pokušaja uspostavljanja što boljih odnosa sa susednom Bosnom i Hercegovinom, odreagovati na pravi mogući način, kroz načela poštovanja Dejtonskog sporazuma, naravno i onog instrumenta koji postoji, specijalnih paralelnih veza sa Republikom Srpskom, i mislim da će raditi ne na zatezanju, da kažemo, prilika u regionu, nego naprotiv, mislim da će uslediti dodatno, da kažemo, smanjenje tenzija koje, eto, vrlo lako se, kada se nešto u istoriji dešava, iz istorije, iz skorije istorije obeležava, recimo prošle godine onaj nesrećni incident prilikom posete premijera Vučića u Srebrenici izazvao toliko lavina, da kažemo, s jedne i s druge strane nekog lošeg raspoloženja, ali ipak obe zemlje idu u jednom pravcu evropskih integracija, smirivanja bilateralnih odnosa, rešavanja brojnih problema koje postoje, tako da ja ne bih bio pesimista.
Dakle, danas je godišnjica NATO bombardovanja, danas je izrečena presuda Radovana Karadžiću. Tema o kojoj se mnogo priča i piše je podudarnost datuma. Da li verujete da tu ima namere od strane Haškog tribunala da se baš u isti dan i na neki način podsjećanjem, dakle, na žrtve, na Srebrenicu, da se potisne pozicija žrtve Srbije i Crne Gore koje su bile bombardovanje, da li u to verujete ili je to ipak teorija zavere, pitanje za oba gosta?
Što se tiče teorija zavere, mislim, samo jako naivni veruju da sve vlade rade u svetu potpuno otvoreno, transparentno i da zavera nema. Zavera ima, tajne diplomatije ima, geostrategije tajne ima, prema tome, generalno uzevši, i zavera ima, ako ih tako zovem. Ja verujem da ovaj datum nije slučajan, da je to sve spada u jednu vrstu pedagogije, tretmana postkomunističkih država, malih država, generalno nedovoljno, država koje nedovoljno sarađuju, koje nedovoljno slušaju i tako dalje. Sve to spada u tu pedagogiju, kako će biti tretirane one koje slušaju, one koje ne slušaju, one koje su takozvane rogue state, to je američki izraz za te neposlušne i tako dalje. Imamo čak i primere iz sveta gde su neke države jako lepo slušne, pa onda naprave neke neobične poteze, pa ih onda dođu pa rasture. Ali, evo, uzmite Libiju, Gaddafi je finansirao ne sve zapadne političe na ovaj i onaj način, međutim, u jednom času više nije odgovarao i evo, danas imamo jedno stanje u Libiji za koje ja sa najboljom voljom ne mogu reći da je bolje nego u vreme Gaddafija, koji je bio inače užasan diktator, ubio, klao,
Ali tada nije bilo i sila u Libiji, nije bilo toliko izbeglica. Pre svega Gaddafi je bio brana ovom izbegličkom talasu, ali da ne idemo sada opet na Bliski istok.
Ali mi moramo iz te šire slike da gledamo našu malu sliku, jer lako se zagubimo ako smo, gledamo sopstveni pupak i onda ne razumemo ni šta se događa ni sa nama ako ne razumemo širi svet.
Tako je. Dakle, ima li pedagogije, kao što kaže gospodin Nikolić, u ovoj koincidenciji?
Ne, vidim to kao verovatno koincidenciju, ne vidim nameru te vrste, posebno što je intervencija na nekadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju bila uslovljena kosovskom krizom, dakle nije imala nikakve veze sa prethodnom bosansko-hercegovačkom krizom, dakle rat u Bosni i Hercegovini obustavljen je krajem...
Vi stvarno mislite da nema veze?
Da, ja zaista ne vidim nekakvu direktnu. Ja mislim, rat u Bosni je obustavljen krajem...
Isto događanje.
Krajem novembra 95. Ovo što se kasnije dešavalo na Kosovu je, dakle, početak eskalacije krize oktobar 98. mart 99. Dakle, ja iskreno ne vidim tu neku...
A kaže se, podsjeća se često da je Milošević izručen Hagu na Vidovdan.
Pa da, bilo je takvih.
Pa je onda sličnih. Franz Ferdinand ubijen na isti taj datum u Sarajevu, u anektiranoj Bosni.
Postoji nekada neka istice okolnosti, nekada i...
Dakle, vi se opredeljujete za varijantu da je...
U ovom konkretnom slučaju ne bi povezivao niti sa sarajevskim atentatom. To je, već tu jeste bilo neke vrste simbolike, ali u ovom konkretnom slučaju presude ratnom predsjedniku Republike Srpske Karadžiću i ja ne vidim to.
Kako je NATO bombardovanje uticalo na srpsko društvo, o tome posle bloka reklama gosti emisije Milan Nikolić i Dragan Đukanović. Eko.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost, Danny Grissett, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Boli me, moli, ako te ne boli. The Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Pre ili kasnije. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav bi trebalo da bude odgovor države na sve brojniji odlazak srpske pameti? Gosti: Vladimir Grečić, sociolog, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, profesor Jovan Filipović sa Fakulteta organizacionih nauka i Helena Ivanov, master student na Oksfordu. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
ponovo smo u studiju, gosti emisije Milan Nikolić i Dragan Đukanović. Da se podsjetimo, u NATO bombardovanju poginulo je najmanje 2.500 ljudi, među njima 80 dece, 12.500 ranjenih, ogromna materijalna šteta, to spada u najvažnije posljedice. Osim toga, kako je na srpsko društvo uticalo NATO bombardovanje i tih 78 dana provedenih sa NATO bombama?
Da, pa nažalost nekoliko godina nakon toga što se desilo, nekako smo vreme računali pre i posle bombardovanje, dosta je zaista ostavljeno i trauma i tog, da kažemo, jednog lošeg sentimenta prema pre svega Severnoatlantskom savezu, koji je na jedan čudan način nije bio možda toliko izražen već posle promjena vlasti u Beogradu oktobra 2000. godine. Recimo, nije postojao toliko izražen taj anti-NATO sentiment koliko je on rastao progresivno i čini se i dalje mm-hmm. raste u Srbiji.
Kako to objašnjavate?
Pa ja za to zaista upravo pokušavam da objasnim kroz to tu dodatnu frustraciju i zapravo traumu koja je proistekla iz tog bombardovanja koje je trajalo nekoliko mjeseci. I u nekakvom generalnom odnosu i u odnosu NATO-a prema vojsci Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini, tamošnjim bombardovanjima i tako dalje. Ali zaista što se samog srpskog društva tiče, ono jeste na određeni način shvatilo, zapravo razumevalo to bombardovanje kao jedan nepravedan akt koji je, moramo priznati, protiv principa međunarodnog prava, zapravo bio bez prethodne
protiv
saglasnosti
Ujedinjenih nacija. Po prvi put,
naravno, po prvi put to jeste bio nekakva vrsta presedana, ali imali smo priliku da vidimo i da drugi akteri, poput Ruske federacije, u tom trenutku su totalno neadekvatno reagovali. To su bile više nekakve verbalne potpore tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i bez ikakvog suštinskog uporišta. Sada sa ove distance, evo 17 godina kasnije, kad gledamo, ipak treba gledamo u budućnost, da naravno ne zaboravimo to što se dešavalo u tom periodu bombardovanja i naravno da ne zaboravimo sve žrtve koje su bile i u okviru dakle vojnih i civilnih, da kažem, i vojne i civilne žrtve, dakle, ali opet treba biti, kažem, nekako gledati u budućnost i u tom smislu ne temeljiti odnose naše zemlje sa, da kažemo, zapadnom hemisferom na taj način što ćemo
ne
se stalno tematikom,
da.
Temom bombardovanja.
Gospodine Nikoliću, po vašem mišljenju, kako je to uticalo, kako nas je promenilo bombardovanje?
Mene?
Pa nas kao društvo. A možete da kažete da li je i vas?
Pa mene nije, nisam imao nikakve iluzije, kao što ni danas nemamo, ni o našim, ni o zapadnim političarima, najmanje o američkim, tamo sam i živeo jedno vrijeme, studirao, postdiplomske studije i tako dalje. Mislim da je ono što je uradio NATO, da je to objektivno gledano ratni zločin, posebno gađanje jasnih civilnih ciljeva. Znači, civilni ciljevi koji su bili jasno naznačeni kao civilni, bile su poznate njihove pozicije, njihov karakter. NATO je koristio jednu formulaciju dual use, znači kao to možda koristi i vojska, ali i civili. I onda je to po tome legitimno. Znači, ako je negde neki vojnik prešao neki most, odmah je to bio legitiman cilj. Naravno, takvim ciljem je proglašena i RTS zgrada koja je pogođena i tu su neki ljudi ubijeni, potpuno nevini ljudi. Ja mislim da je to ratni zločin, da niko živi ne može, kako god tumačilo međunarodne zakone koji jesu labavi, nedovoljno definisani i tako dalje, ali nije odobreno od strane Ujedinjenih nacija, znači Saveta bezbednosti, nije čak ni po NATO kodeksu, to je s njegovim statutu, jer nije Srbija i Crna Gora nije napala neku susednu zemlju i tako dalje. To je proglašeno humanitarnom intervencijom. Faktički broj ljudi koji je ubijen je otprilike bio više u tokom NATO napada, čak i na Kosovu recimo. Imate jedan kanadski ambasador je to jasno rekao. Onaj broj oko 2000 je nađeno na Kosovu kad su ušle trupe NATO-a, grobova gde su bili i Srbi i Albanci, a više od 2000 ljudi pobijeno tokom napada bombarma i u Crnoj Gori, i na Kosovu i u Srbiji. U Srbiji je negde između 1000 i 2000 otprilike ta cifra. Mi nikad to nećemo znati jer nije to bilo interesno ni u Milošića režima, ni NATO, a NATO daje neke cifre od oko 600 otprilike. Niti novih vlasti ovde u Srbiji, jer nova vlast teži približavanju Zapada i njima se čini da je to dobro da se onda to prećutkuje. Ja mislim da nije. Čist račun, duga ljubav. Možda ću vas posle iznenaditi jednom svojom konstatacijom, ali mislim da ono što je učinjeno je ratni zločin.
Mm-hmm. Hoćete odmah da nas iznenadite? Šta?
Hoću, ali ja isto mislim kao gospodin preko puta mene da ne smemo da dozvolimo da nas te traume definišu naše buduće ponašanje.
Upravo to hoću da vas
zbog pitam. Toga, da. Ne smemo zbog toga da recimo ostanemo izvan kolektivnih vojnih sistema, ja bih najradije bio da to bude neki evropski, jer male zemlje loše prolaze. Mi znamo da se sada iza brda valja sve i svašta. Ovo što smo sad videli je prvi talas izbeglica, bit će ih na pravcu Evrope ko zna koliko miliona. Mi moramo da branimo i svoje izvore, pre svega hranu i vodu. Ovi nesretnici koji dolaze uglavnom zbog toga što je neko drugi intervenisao na Bliskom istoku. Kvario stanje koje tamo nije bilo sjajno, ali sad je sigurno gore nego ranije. Ti nesretnici dolaze ovamo i hteće da u Evropi uzmu ono što je njima potrebno njihovoj deci. Mi ćemo naravno morati da branimo ono što je nama potrebno našoj deci. To možda zvuči strašno, ali ja mislim da u toj situaciji mi moramo neku kolektivnu vojnu organizaciju, a ako ne bude druge u Evropi, onda ćemo morati u NATO. Znači, morat ćemo da savladamo svoje traume. Traume, kao i kod čoveka, to psiholozi dobro znaju, čoveka ne čine pametnije, čine ga, nažalost, manje sposobni da donosi kvalitetne zaključke i pravi kvalitetne odluke. Zbog toga te traume iz prošlosti, kojih je naša prošlost jako puna, nisu dobre i ne mogu da i ne bi trebalo da definišu naše odnose u budućnosti.
Mm-hmm. Ali ja i dalje ostajem pri tome da,
ovo po svim uzusima svetskog prava je bio rat i zločin i nelegitim napad na jednu zemlju. Mm-hmm.
Kako obeležavamo? Kako se odnosimo prema toj prošlosti? Evo videli smo kako je danas obeležena godišnjica. Primetno je da je već i prošle godine ta godišnjica obeležena intenzivnije nego u prethodnih 15 godina, da kažemo, sa više aktivnosti i sadržaja. Šta mislite o tome? Šta je dobro za društvo? Kako se odnositi prema toj prošlosti?
Pa ja bih se opet nadovezao na gospodina Nikolića. Mislim da je zaista neophodno obeležavati dostojanstveno, bez nekakve euforije u svemu tome, posvetiti pažnju tim i sećanje tim žrtvama koje su nastradale u ovom nesrećnom bombardovanju. Ali opet kažem, isto bi se složio sa njegovom ocenom da nekakve strateške odluke treba donositi racionalno i u nekakvom kontekstu i bezbednostnih izazova i pretnji koje ima Srbija. I dakle, ne bih isključivao ni jednu opciju, pa ni ovu opciju koju je govorio gospodin Nikolić vezano za članstvo u nekom od
da, ali ne bih sada za i protiv NATO, je sasvim druga tema, imamo prosto danas nešto drugo. Evo, ja bih podsjetila, godinama već traju polemike, na primjer, o zgradi generalštaba. Da li je treba ostaviti tako da bude spomenik? Da li srušiti, napraviti nešto drugo, a sačuvati možda neku tablu sa fotografijom? Šta biste vi uradili? Kako
ja bih
sad odnosio?
Pravi da. Spomenik NATO bombarda sačuvao onu strašnu ranu na zgradi RTS. To je bio civilni cilj, to nije smelo da se gađa, nije smelo. Iako su oni to proglasili propagandnom mašinom Miloševića, u to vreme je to stvarno bilo to. Mi je znamo. da je to bilo to, ja sam bio u opoziciji Miloševiću i jeste to, ali takve propagandne mašine su bili i BBC i CNN i tako dalje, znači ne sme to da se gađa, to su civilni ciljevi, ne smeju da se gađaju ni mostovi, ni pruge, još manje električni sistemi, fabrike, sve što je gađano ovde u Srbiji, nanete su velike štete, G17 je u nekom periodu proračunao da je negde oko 30 milijardi direktne štete, indirektne,
nikad nadoknađene.
Nikad nadoknađene. Indirektne, mislim da je proračunao na nešto oko blizu 300, jer tu je i gubitak GDP-a i tako dalje. To nije nadoknađeno. To mislim da i dalje treba legitimno tražiti od onih koji su to, te odluke doneli. Mi smo izgubili nešto na Hagu. Taj Hag je mojim očima postao veoma loš, neprihvatljivo loš sud i zbog te odluke da NATO nije kriv ili ne može biti gonjen u Hagu kao kriva za ratne zločine. Mislim, stvarno, ljudi sa 10.000 metara su gađeni civilni ciljevi, ubijeni ljudi, civili, najveći broj žrtava su civili, i onda tamo gospođa koja je to bila, mislim da je bila Carla Del Ponte, izjavljuje da, jel to, jel tako?
Mislim, Luisa Arbour je već tad bila.
Ako mislim da je Carla Del Ponte izjavila da nema osnova da se na to optuži kao ratni zločin. Znate šta, to je za mene do te mele udarac u lice i pravde i istine, ali onako, znate, da s konjem kopitom opalio po glavi, to je otprilike to. Posle toga taj sud ne može za mene bude legitiman sud. E sad, da li i šta radite s tom traumom? Ja mislim da pamtiti treba, ali ne treba razmišljati iz te traume. Ne treba donesti zaključke iz te traume. Kogod je to radio u istoriji, to su narodi koji su nestali. To su narodi koji su previše vezivali za svoju prošlost. Mi Srbi, mi smo narod koji je imao jako mnogo trauma u svojoj prošlosti. Uglavnom te traume nas opredeljuju. Mi imamo 500 istoričara, imamo samo dvojicu, trojicu futurologa. Mi u budućnost idemo leđima, da kažem tako. Mi ne gledamo šta se za brda valja, mi samo razmišljamo o onim traumama koje su nam se desile. To je dobar recept za loše, za loše događanje. Da se nama nešto loše deši. Da, jer jednostavno, kao da vozimo auto okrenuti leđima unazad, znate. To se ne može ili ne bi trebalo. Zato se traume moraju prevazići, ali se ne sme zaboraviti ono što se desilo i ne sme se čak i u razgovoru sa NATO, i ako treba da uđemo tamo i treba, i tada im treba podneti račun. Iz ove žrtve.
Dobro, dakle, pamtiti, ali ne razmišljati iz trauma. Slažete se, pretpostavljam. Volela bih, evo, bližimo se prosto i kraju razgovora, da popričamo i o političkim posljedicama NATO bombardovanja. Slobodan Milošević izgubio je vlast godinu i po dana kasnije, 5. oktobra iduće godine, na izborima i u revoluciji koja je pratila te izbore. Da li bi se to dogodilo da nije bilo bombardovanja?
To bi se dogodilo. Ja imam čak i direktne dokaze. Mi smo, moj centar za proučavanje alternativa radio je, mislim, mjesec dana pre početka, mjesec dana pre početka bombardovanja istraživanja, gdje se pokazalo već, ako se dobro sećam, preko 70, ne mogu tačno se sjetiti tačno procenta, ali čini mi se 76% da je građana Srbije bilo protiv Miloševića, njegovog režima. Onda se desilo bombardovanje. Mi smo odmah radili istraživanje posle bombardovanja, opet mislim mjesec ili dva dana, prilike toliko. Onda smo otkrili da se tokom bombardovanja dogodio onaj fenomen koji sociologija se zove rally around the flag. Znači, u slučaju spoljne opasnosti narod se skuplja oko svojih lidera, kakve god bi oni bili, najgori na svetu, ali spoljna opasnost je tu. I tad smo dobili veću podršku Miloševića nego pre bombardovanja. Ali smo tada dobili također, pitali smo ih otvoreno da li ste vi za to da uđemo u NATO i tako dalje, i ljudi su odgovorili, tada smo dobili, mislim, 40% otprilike da su ljudi rekli da bi trebalo ući. Ostali su reagovali iz traume, iz ogorčenja na NATO, i to je isto razumljivo, sve je razumljivo, to je ljudski. ali što bi se reklo, ne sme se reagovati iz traume, jer se tada prave ozbiljne greške. Znači, mi imamo faktički dokaz da je Milošević mogao biti uklonjen demokratski, što se posle 2010. da ovo bombardovanje nije bilo potrebno sa stanovišta uklanjanja Miloševića, što su nam prodavali opet sa zapada. I da on kad je otišao, onda se već taj potrošio taj efekt rally around the flag, znači poljna opasnost je nestala, vratilo se ogorčenje naroda prema Miloševiću, građani su izašli na izbore, dobili te izbore, Milošević je pokušao represijom, pokušao prevarom, nije išlo, on je otišao s vlasti.
Da. Ja bih se po ovom pitanju složio sa gospodinom Nikolićem i rekao da u nekom širem regionalnom kontekstu usledila smena generacije, da kažemo, i u Hrvatskoj je Tuđman otišao sa vlasti, prvo je umro, pa je njegov HDZ izgubio izbore. U Bosni i Hercegovini kasnije SDA, tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića, isto izgubila vlast. Dakle, to je bio nekakav, da kažemo, ajmo reći, uslovni regionalni trend promene
po principu spojenih sudova.
Pa da, na neki način. Tako da bi se to desilo i bez ovog bombardovanja.
Vladalo je tada neko opšte uverenje kod onih koji su bili protiv Miloševića da će Zapad biti mnogo otvoreniji, kažem, srdačniji prema Srbiji kada on ode. To se nije desilo. Umesto toga pratili smo seriju uslovljavanja koje je Srbija doživjela. Počelo je to od tog Haga do Kosova. Da. Kako to?
Politika evropskih integracija od uvođenja procesa stabilizacije i pridruživanja 99. godine je politika uslovljavanja. Tako da se stalno pojavljuju iznova novi uslovi koji su se očekivali. I sve etape našeg puta ka Evropskoj uniji bile su vezane za pojavu novih uslova. Tako da nije to nešto što se samo odnosi na Srbiju, nego zaista i na druge države koje su u ovom procesu.
To, nažalost, nije tačno, jer Srbija je pre svega, da bi se omogućilo ono što se desilo sa Srbijom, da bi se išlo protiv Ujedinjenih nacija, da bi se išlo protiv čak i statuta NATO-a, da bi se išlo protiv nekih država koje su unutar NATO-a bili protiv bombardovanja, moralo se jako propagandno pripremiti. I deo te, ili veći deo te propagande bilo ocrnjavanje Srbije, Srba u Bosni, Hrvatskoj i svuda, tako temeljno, tako dobro da mi dan danas nosimo, imamo probleme s tom propagandom. Mi danas,
kad je taj zamajac jednom pokrenut,
Vi danas kad idete na zapad, ja to često činim, idemo na konferencije, vi se srećete tamo sa tako distortiranim pogledima, potpuno nešto, potpuno, što bi se reklo, nema veze s realnošću, ali nije ni blizu, jer je to posljedica te propagande. Neko ko ovdje nije dolazio, nije upoznao ljude, dalje nas vidi kao neke monstrume, nacionalističke monstrume. Ja sam onda, naš centar je radio, jednom smo radili čak i regionalni sa Hrvatima, ovako, Hrvati, Bosanci, Rumuni, Albanci, ne znam da li je bio još neko, da je, otprilike smo pokušali da istražimo.
Evo, bližimo se minut
ovo je
jedan,
važno.
Šta nam je činiti?
Ovo je važno. Najniži procenat, takozvani složen indeks nacionalizma, bio u Srbiji. 14-15%, u Hrvatskoj preko 40%, na Kosovu 70% i više, i tako da, najniži. A oni nas i dalje vide kao lude nacionaliste. Šta činiti? Pa ja mislim ovo što je malo pre kolega rekao, dobre regionalne odnose. Evo, Vučić je platio to tamo kamenicam u glavu. To nije smjelo da se desi. Svako u svojoj zemlji mora da garantuje bezbednost stranog političara. To je dopušteno se desi i to je za mene vrlo loš znak da bosansko rukovodstvo, muslimansko, ono nije još spremno za pravi dijalog.
Ali drugo, ipak put treba ka Evropi, nastaviti upravo
put
ovim putem.
Put ka Evropi, demokratija, reforme, to je to.
Hvala vam najlepši. Sije u središtu pažnje Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Milan Nikolić, sociolog. Emisiju potpisuju Ružica Ćirić, Žarko Bovan, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Prijatno.